що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Цього року святкування Великодня розбігається між Олександрійською Пасхалією та Григоріанською найбільше, без малого на 5 тижнів. Тож, за новим стилем, за григоріанським обчисленням Пасхалій, вже цієї неділі, 31 березня, відзначатиметься Великдень. Цією Пасхалією користуються, отже, і відзначатимуть Великдень. Уже найближчої неділі будуть Фінська Православна Церква, Індійська Православна Церква, Вірменська Апостольська Церква, Сирійська церква Сходу, а також католицька церква, яку в Україні називають Римо-католицьком, тому що у нас є ще і уніатська, греко-католицька церква, яка святкуватиме за, так би мовити, східним обрядом. І відтак, оскільки католицька, то й багато протестантських конфесій, зокрема в Європі, відзначатимуть цієї неділі 31 березня. І за цією Пасхалією, за цим календарем, на сьогоднішній день припадає так званий Великий Вівторок Страсного тижня. І уже за східною традицією точно можу сказати, що цього дня в церквах читають із Євангелії 25 розділ. З 25 розділу Євангелія від Матвія, початок розділу, це притча про 10 дів. Отже, про що ця притча, ця історія? Навіщо вона в Євангелії? Які правди, які істини вона доносить до нас? Можливо, яка її, на вашу думку, основний посил, основний меседж, як зараз кажуть, або основна її думка? Ну, а також можемо звернути увагу, звісно, і на деякі цікаві деталі цієї притчі. Приповість Ісуса про 10 дів. Євангелія від Матвія, 25 розділ, з 1 по 13 тексти. З нами Ярослав. Здравствуйте, Ярослав. Вітаю вас.
Доброго Божого дня, дорога раді програма. Доброго Божого дня, слухачі. І доброго Божого дня, брат дорогий. Хай тебе Господь благословить на цій програмі. І дійсно, 5 розумних і 5 нерозумних. Це не рахуючи ці, це рахуючи весь народ. І коли цей народ, який розуміє Боже Слово, який взяв дува, як написано, розумні, взявши каранчі, не взяли свої оливи. От це олива помазання, це Боже Слово. І коли ти, дорогий друже, маєш Боже Слово, коли ти дійсно пішов Ісус Христос, і ті діви, які готові, війшли на вечірню вечеру Аганча. О півночі зволав крик. Ніхто не знає, коли він прийде, але завжди будь готовий, бо не знаєш, завтра сьогодні наш. Ото сьогодні розумні взяли і війшли. Ті, котрі заховазили, ти виходиш на сьогоднішній день, перед Господом написано, прийшли купувати і вернулись, купили нібито, але двері замкнені. Хай я не знаю вас, звідки ви. Отож, дорогі друзі, послання друге до Павла до Коринтян, чудове місце, 5 років, примирився з Богом. Знаємо, бо коли наш мешкали до нас зруйнується, то маємо будівлю з Бога на небі, дівне рукотворення самішне. Дійсно, 9 і 10 вже коротенько. Тож, тому-то ми пильнуємо, чи зустрінемося в домі тіла, чи виходимо з дому тіла, мотимо любими. От сьогодні моя душа, дорогі друзі, в домі тіла. А коли вже вийде душа, то написано, вже нічого я не зможу зробити. І дійсно, ми мусимо, ми всі, незалежно категорій, стати перед судом, престолом Христом, і тому відповідь, що робили в тілі, чи добре, чи лихе. Отож, завжди шукаємо тої оливи, тої мудрості, хай нас Господь рясно молить, будьте молить Господа.
Дякуємо за участь, Ярославе. Отже, ми вже торкнулися таких різних цікавих граней або обертанів цієї теми. Ярослав сказав, коли вийде душа. Тобто, тут є такі два моменти. Ну, в цій притчі багато цікавих моментів. По-перше, вона пов'язана з контекстом. З контекстом, ну, візьмімо найперший, це попередній розділ. Це Ісус говорить про зруйнування храму, учні здивовані і кажуть, так це ж кінець світу, якщо Єрусалим і храм впадуть, цей світ не може стояти, бо це ж центр світу, тут ну, храм істинного Бога і так далі. Про це йдеться, наприклад, в Євангелії від Марка також. І в Євангелії від Луки це важливий момент. І Ісус говорить про кінець. Але в цій притчі є і такий, ну, якби, пласт глибини, як Ярослав сказав, що людина має бути готова, бо ти не знаєш, тобі завтрашній день ніхто не обіцяв. Все може змінитися. І вже буде пізно щось виправляти. Тому що, коли розмірковують люди, уже тоді були різні точки зору, різні погляди, наприклад, на прихід Ісуса. Дехто говорив, ні, він не зможе повернутися, перш ніж виявиться якась людина гріха, вона в храмі Бога сяде, як Бог, от тільки після того з'явиться Ісус і вб'є цього поганця, значить, словом своїх вуст, мечем обосічним, який виходить у нього з рота. От, а деякі говорили, ні, не, взагалі не треба нічого очікувати і так далі. Отже, така есхатологічна тема, кінець цього віку, так? Ну, або системи речей, світу, як ми його знаємо, скажімо, життя і влаштування всього в цьому світі, як нам це відомо. Але друга тема, вона більш така, якби, персональна. Вона не пов'язана тут з очікуванням чогось, якихось знамен, які відбудуться. Навіть приходу Ісуса. Прихід Ісуса тлумачиться тут більш так екзистенційно. Чи готовий я до зустрічі? От я персонально. Цей світ може і не закінчиться, але для мене він може закінчитися будь-коли. З нами пані Ганна, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго.
Я бачу в цій притчі іще одну таку ситуацію, вірніше параду від Ісуса Христа тим людям, які вважають, що можна грішити все життя, а потім в останню хвилину покаятися, і все буде йому предоставлено. І тут прямо фактично висловлено, що ні, настільки це буде все незвичайно, невідомо, і взагалі ми не знаємо, як це все буде відбуватися. Тому людина може і зовсім-зовсім не зрозуміти, що це вже прийшов кінець світу і треба тепер каятися. От таке в мене попередження тим людям, котрі надіються, що вони будуть грішити все життя, а потім покаяться, хай читають оцю притчу. Дякую за увагу.
Дякуємо, Ганно. Це дуже цікавий момент, і мені здається, він є в цій приповісті. Ну, а також по всій Біблії розкидані такі фрази, що з Бога не можна насміятися, Бога не обдуриш, обдуриш тільки сам себе. Маємо телефонний дзвінок. З нами Юрій, здравствуйте.
Вітаю, пане ведучий. Я теж хочу своє мнення висказати по вашій темі. От я лично виказую, нічого придумувати там. Вот, значит, девы, там 10 дев, 5 разумных, 5 неразумных, ну, которые масло свое не сберегли, не сохранили, естественно, это девы неразумные. Ну, я бы хотел так сказать, я понимаю, что в этом отрывке Святого Писания масло символизирует Святой Дух. То есть те христиане, которые обладают Святым Духом, исполнены Святого Духа, это разумные христиане, которые его не поимели, этот Дух Святой, не имеют в себе. Значит, ну, естественно, они неразумные, потому что они лишены всего. А чтобы иметь Святой Дух, там сказано, бодрствуйте, бодрствуйте, еще раз бодрствуйте, трезвитесь. Ну, там везде такая мысль проходит. Бодрствование имеется в виду наше внимание христианское. Внимание и быть очень внимательным к тому, что нас одолевает. Что у нас может Святой Дух отнять? А что это может быть? Ну, есть там в Римлянах написано. Кто не позаботился иметь Бога в разуме, ну, того всякие нехорошие вещи одолевают, порабощают его. Человек даже сам не понимаешь, он становится рабом. Есть же такое рабство скрытое, когда ты не понимаешь, что ты раб чего-то.
Дякуємо, Юрію, дякуємо. Приповість Ісуса про 10 дів. Основний посил, основна думка або цікаві значущі деталі. Ну, власне, упорядником оцієї книги «Євангелія від Матвія» приповість була поміщена в певний контекст, а відтак і отримала певне таке, ну, звучання. Автор її, якби, приєднав до 24-го розділу і навіть вхід в неї такий. В 24-му розділі учні Ісус каже, що храм буде зруйнований. Учні в шоці. Як таке може бути? Це ж центр Всесвіту. Сюди ж мають прийти всі народи, щоб пізнати, значить, закони, справедливі закони Бога. Звідси, з Єрусалиму, світло має залити весь світ. І ти кажеш, що храм буде поруйнований, значить, що і місто впаде. От для них це кінець всього, кінець світу. І зразу після цього, ну, він каже, що про день то і годину не знає ніхто, ні ангели небесні, ані син, а лише сам Отець. Тому будьте готові, бо не знаєте ні дня, ані години. І каже, що вірний слуга, якого пан поставив замість себе, поки він повернеться, це той, хто буде все робити сумлінно, і тоді, коли б пан не прийшов, він буде готовий. Це, власне, кінець 24-го розділу. І 25-й починається, тоді царство небесне, тобто автор каже, тоді, це в той день, в день повернення пана. людина. Але можна цю притчу розглянути і безвідносно до кінця світу, до есхатології. А, скажімо так, тут могло йтися просто про, ну, якби форму і про зміст, що тут 50-50, так? 5 на 5 з 10, що частина людей мають і форму, і зміст, а частина беруть тільки форму. Але змісту, вмісту в цій формі немає. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вітаємо, Вікторе.
Слава Ісусу Христу. Надо обратить внимание на то, что внешне они одинаковые, мудрые и неразумные. А вот это все проявилось, и мудрость, и неразумие проявилось тогда, когда нужно было войти в Царство Божье. То есть, когда уже вот пришел момент, когда нужно вот получить или войти, а кто-то смог, кто-то не смог. То есть Бог сотворил человека и дал ему все для этой жизни, всего у него хватает. И даже вот мудрость, есть мудрость, которая сходит свыше. То есть от Бога дается мудрость. И, допустим, Соломон говорит, я буду мудрым, но говорит, мудрость далеко от меня. То есть мы получаем от Бога. И Бог очень много всего обещал, но есть некоторые условия. Он говорит о том, что мы получаем доступ к благодати, потому что он обещал через веру, через Иисуса Христа. То есть если мы вот в этом действительно нуждаемся, то мы просим и получаем. И вот, допустим, благодать, да, Мария получила благодать у Бога, но об этом ей сообщил ангел. То есть то, что она каким-то образом получила доступ. Допустим, Ной получил благодать от Господа. Там Давид получил, Авраам получил. То есть люди получают. Допустим, там человек, кто нашел добродетельную жену, тот получит, кто нашел благо, получит благодать от Господа. То есть благодать, она всегда. И слово, оно полное благодати и истины. Теперь момент такой, что человек ничего не может принять, если не будет дано ему свыше. То есть надо обратиться к Богу и просить. И тогда, когда Бог предлагает, Мария сказала, да будет мне по слову твоему. То есть она уже на будущее опять попросила помощи в том, чтобы Господь все это совершил. И есть еще благодать такая, говорится не о наших способностях, а о том, что есть благодать. Но к этой благодати тоже доступ через Иисуса Христа. Например, верующий перестает грешить. Или, допустим, рожденный от Бога не грешит. То есть такая благодать, но доступ к ней только через Иисуса Христа, только через веру. Он дает все это. Он дает вот эту возможность. Потому что мы все находимся в одинаковом состоянии. То есть, как вот Павел говорит, нет никого, кто бы не согрешал. Но дальнейший путь мы получаем от Иисуса Христа. И уже в дальнейшем оно открывается. Допустим, Петр пишет о том, что есть свободный вход Царства Бога и Отца. То есть этот момент, и он открытый. Но для этого нужно именно вот получить от Бога именно то, что нужно. Для этого нужно просить, для этого нужно действительно понимать, что в этом нуждаешься. Слава Богу за все.
Дякуємо, Вікторе, багато дуже глибоких думок. Дійсно, автор Євангелія або упорядник, він надає такого есхатологічного змісту. Він приєднує цю приповість про те, що Ісус каже, буде день, коли храм буде зруйнований, але дня і годину ніхто не знає. І Віктор підкреслив ще таку думку, що є таке поняття, як приємний час. Тобто не завжди ми можемо взяти, а є час відвідин. До Діви Марії приходить Гавриїл і розмовляє з нею. І оце для неї момент так або ні. Приймеш ти чи ні? І тому в Біблії є такий момент, дійсно, щоб вам не пропустити дня відвідин, бо потім доведеться довго чекати, і ще хто знає, коли наступний раз буде така, тобто, принагідна можливість. Так? І цікаво, що Віктор згадав Соломона, дійсно, там така зворушлива історія, що він каже, я маю рядити багатьма людьми, це величезна відповідальність. Він усвідомлює і каже, я дитя мале, я не зможу. І він просить у Бога, от це єврейське поняття мудрість, до речі, от в літературі мудрості, воно розповсюджено в книзі приповістей. Це хохма. І там ще є кілька синонімів, які вживаються нерідко для майстерності, коли майстер щось робить. Коли храм чи скинію будували, там були майстри, які робили дуже тонкі речі. Але, ну, зворушливо для мене тут те, що Бог йому каже, оскільки ти не просив собі багатство, ну, для себе, якби, щоб жити в розкоші, ти не просив життя своїх ворогів, а просив розуму і мудрості, щоб люди під твоїм началом не страждали, щоб якомога краще, якби, влаштувати життя для багатьох, ну, думав не тільки про себе, грубо кажучи, і не боявся тільки за себе, то я тобі дам і це, і те. Отже, ми сьогодні говоримо про приповість про 10 дів. І знаєте, я ще, що якби для себе помітив, що в різних екранізаціях, мультиках чи книжках по-різному показують цю історію. Як правило, показують, що у них у всіх каганці були заправлені і горіли. Але оскільки вони заснули, а молодий, ну, забарився, вони задрімали, то у одних вигоріла олія, а у других був ще з собою запас. Але насправді, я от зараз приповість перечитав і бачу, що картинка зовсім інша. Усі вони взяли каганці. Це були такі глиняні посудинки з дірочками. В посудинку мала заливатися олива, але ніхто оливи туди не залив. А просто п'ятеро з собою взяли і оливу, і оці пусті глечики. А половина взяла тільки глечики, а ніякої оливи у них взагалі не було. І коли хтось закричав, ось молодий, зустрічайте його, тоді вони всі прокинулись. І тоді ж розумні свої каганці наготували. Тобто вони взяли ту оливу, залили, гнотик поставили і запалили. А нерозумні раз, а в них оливи взагалі немає, тільки порожні ці глиняні глечики. І вони кажуть, поділіться з нами оливою. А вони кажуть, якщо ми вам відділємо, то забракне і нам, і вам. Тема зовнішньої форми і внутрішнього змісту або вмісту. Приповість про 10 дів, половина між яких були виявилися розумними, а половина, м'яко кажучи, не дуже. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав, дуже вас всіх люблю, вас особисто. Гарного дня. І знаєте, дуже цікава і повчальна притча. Тут 10 дів поділяються на 5 і 5. Оце вже дуже цікавий такий момент. Тобто одні були розумні, а другі нерозумні. Ну, ми не будемо поділяти людей на розумних, нерозумних. А тут є така справа віри. Тобто ті діви, які увірували, вони були віруючі, вони підготувалися. Була велика підготовка до зустрічі молодого, тобто нашого Спасителя. А от і нерозумні, вони якби були не підготовлені, але вони також хотіли спасіння Господа. Ну, вони ж не підготувалися, вони ніколи не думали, що як отак буде, як тоді сміялися з Ноя, коли він будував свій ковчег, всі з нього сміялися, а що ти там? От, а потім як настав час, ага, а двері то і закрилися. І тут є така паралель, що як закрилися двері ковчегу, так і ті двері закрилися. А потім вийшов молодий, коли вони стукали, не підготовлені, не озброєні словом Бога. Такі якісь розслаблені, позасинали там. Ну, спіть. Ну, та він казала, я не знаю вас. І ніколи не знав. Тобто тут є така думка, ну, і як моя так само думка, що треба бути готуватися. І як Христос казав на Гефсиманському саду, коли пішов сповідатися, просити батька, і дуже страждав, і дуже так, знаєте, переживав, і то все, ну ми то все знаємо. А учні-то поснули. І він каже, що ж ви тут спите? Ви, значить, готуйтеся, щоб не впасти у спокусу, не спіть. Треба молитися, щоб не впасти в цю спокусу. Пильнуйте. Оце моя така думка, дуже дякую.
Дякуємо, що поділилися, пані Ларисо. Отже, згадали про Ноя. Дійсно, мені здається, що, звичайно, в цій літературі, а Біблія – це ціла бібліотека, 66 або там 70 з гаком книг може бути в вашій Біблії, то в них дуже багато таких натяків, зв'язків, які для тієї людини в тій культурі були дуже зрозумілими. Тобто замкнені двері були у людей зразу. Так, це історія ковчега, коли Бог замкнув двері. Все, кінець. Шанс було упущено всіма, хто ззовні залишився. Так, уже пізно, не встиг, тепер стукай, не стукай, тобі ніхто не відкриє. Або, наприклад, ось ця фраза, бо світильники наші гаснуть. Я нещодавно книгу Мішлей перечитував приповісті, і там йдеться якраз про те, що світильник безбожного або неправедного гасне, а світло праведного весело горить. Мені здається, що теж це такий натяк, він тут якби між рядків, але люди, які добре знали всю ту літературу мудрості, вони розуміли, про що йдеться, коли говориться про просте світло каганців. які освітлюють дорогу людині. І я спочатку сказав, тобто в приповість така цікава насправді, спочатку сказав, що в тексті, ну, якби не зрозуміло, чи горіли їхні світильники взагалі до цього. Сказано, що п'ятеро, тобто нерозумні взяли тільки каганці і не взяли з собою оливи. Сказано, що не взяли з собою оливи, не було в них оливи, тільки каганці. А мудрі набрали в посудинки оливи також, разом з каганцями, тобто взяли каганці і окремо взяли оливу. Ну, начебто так, за текстом. Молодий заборився, а опівночі хтось закричав: «Ось молодий, виходьте, зустрічайте». Тоді всі вони посхоплювалися і почали готувати свої каганці. Каганці свої наготували, а в деяких перекладах поправили. Ну, невідомо що. Нерозумні ж сказали до мудрих: «Дайте нам оливи свої». І от далі оця фраза: «Бо наші каганці гаснуть». Тобто таке враження, що вони горіли, але коли вони прокинулись, вони почали гаснути. От люди кажуть, що олива – це святий дух. Тобто, значить, виходить, що у них був святий дух в каганцях, і він горів, а потім просто перегорів, загас, чи як. Тобто ось в самій приповісті так все написано, що незрозуміло, то горіли їхні каганці, чи у них вони були порожні, а олива була окрема, і тільки в певний момент вони мали залити оливу, вставити гнотик і запалити. Просто в одніх ця олива була, а в інших не було. Ну, це такі от для мене цікаві деталі. Звісно, тут можна сказати, ну, в приповість це приповість, в ній не обов'язково будуть оговорюватися, ну, всі можливі тонкощі і дрібнички. Головне – це посила. Посил тут зрозумілий. Будьте готові, будьте тверезі, чувайте, будьте уважні до себе. Маємо повідомлення. Як на мене, в цій приповісті принаймні дві універсальні істини. По-перше, нас попереджають про те, що деякі речі не можна дістати або зробити останньої хвилини. Пізно починати готуватися до екзамену, коли день екзамену вже настав. Пізно людині починати набувати майстерність або вміння, коли вже запропоновано вирішення конкретного завдання. А також вона попереджає нас про те, що є такі речі, котрі не можна позичити у інших, про десятьох дів. Ми сьогодні говоримо про зміст цієї приповісті, про її завдання, навіщо вона, яка її основна думка, і які ви в ній вбачаєте такі цікаві і, можливо, значущі деталі. З нами на зв'язку пан Зиновій. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки.
Про що ця притча? Якщо знати традиції того часу, коли жив Христос, то щоб відкрити синагогу чи зареєструвати там громаду релігійну, потрібно було мінімум 10 людей. Якщо було 10 і більше, тоді приймалось рішення збудувати синагогу, бо Юдея ж велика, і ну, Ізраїль був великою державою, тому людям потрібно мати місцеві синагоги, а не ходити в Єрусалим до храму, бо це дуже далеко і накладно. Отже, 10 – це пояснення, чому дів 10. Це є релігійна громада, які вірять в Месію, який має прийти і зацарювати не тільки в Ізраїлі, а в всьому світі. Це перше. Але в кожній громаді були люди, які сповнені Святим Духом, і щиро вірили, що він прийде, і готувалися до його приходу. Але були й інші люди, ну, наприклад, більшість фарисеїв, які не були сповнені Святим Духом. Вони фактично не були готові до приходу Месії. І ця притча якраз про це говорить, що в кожній релігійній громаді будуть люди готові зустріти Христа, а будуть люди не готові, бо вони взагалі не мають, ну, не мають повноти Святого Духа. А про те, що Дух Святий ну, може мати певну міру своєї присутності в людині, про це нам говорить в діях апостолів, що вибрали діяконів повних Святого Духа, тобто таких щирих ревних служителів. Та Ісус Христос сказав про повноту Святого Духа, що пошлю вам утішителя Духа Святого, він є поміж вас, але він буде всередині в кожному із вас. Наше тіло – це як ті каганці, наповнені Святим Духом ну, повністю, чи можливо не до кінця. Так от ті 5 нерозумних дів, вони за свого життя не наповнилося, можна сказати, повінця Святим Духом, не мали повноти тої оливи, що символізує Святого Духа. А п'ять мудрих, вони були сповнені Святим Духом. І в час, коли прийшов Ісус Христос, ну, опомінічний крик, що молодий йде. От, до речі, молодий, він символізує самого Ісуса Христа. Тому що підтвердження цьому записано в 1 Коринтян 11 розділ. Сам апостол Павло до Коринтян пише: «Заручив я вас одному чоловікові, щоб представити вас чистою дівою», тобто нареченою Ісуса Христа. Церква є наречена Ісуса Христа. Ісус Христос є той молодий. І підтвердження в цьому також є послання до Ефесян, 5 розділ, що він цитує: «Покине чоловік батьків своїх і приліпиться до жінки». Тобто ця таємниця велика, а я вам кажу про церкву і про Христа. І отже, молодий і наречена – це є молодий – це Ісус Христос, наречена – це церква. П'ять мудрих дів – це ті, що ті люди церкви, які наповнені Святим Духом. І тільки вони зможуть увійти в ті двері на весільну вечерю Агнця, як говориться. А ті, що не знахтували Святим Духом, вони не війдуть. Ось суть цієї притчі.
Зиновій, а от ваша думка, бо вони різняться. Скажіть, а був у них Святий Дух? Ви сказали, що вони не були сповнені, але просто цікаво. Я сказав, що в тексті непонятно. Тут горіли їхні каганці до цього? Чи просто п'ятеро взяли тільки глиняшки порожні, тобто світильники, а оливи не взяли, як написано? Чи все-таки у них у всіх була олива, але потім у одних вона вигоріла, у інших теж вигоріла, але у них було ще в запасі?
Кожна жива людина, вона має як мінімум трошки Святого Духа.
О, дякую, цікава думка дуже. З нами Лідія, здравствуйте.
Доброго дня, вітаю вас, Владислав, всіх слухачів. Я скажу про 10 днів Матвія 25, коли на горі Ліонський Ісус відповідав на запитання учнів, коли він говорив про кінця віку цього і прихід його. По чому узнаємо, які признаки будуть? Матвія 25:13 написано: «Тож тильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, який прийде Син людський». 10 днів розумні прийняли Ісуса Христа і мали Духа Святого, а нерозумні думали, не скоро прийде молодий і залишиться за дверима. То об'явлення 19:7 написано: «Радіємо і веселімося і віддамо йому славу, бо настав шлюб Агнця». Його дружина приготувала себе. Поки людина живе, Бог записує її життя у книзі. Об'явлення 5:7 тут написано: «Ісус взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі». Ми поки живемо, повинні приготуватися до приходу Господа Ісуса Христа. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
Дякуємо за участь, пані Лідія. Можливо, трохи поговоримо про такий культурно-історичний фон всього цього. Адже якщо ми люди 21-го століття і сучасної такої цивілізації, яка під сильним західним впливами, традиціями, там, святкування весілля, то ну, відтак можуть виникнути якісь такі думки, про що це взагалі, що це таке. Але насправді тут наводиться от традиція того часу і тієї місцевості. Весілля було дуже визначною подією. Ну, та ще років 100 в українському селі також, в принципі, так було. Щоб проводити молодих до їхнього нового помешкання, виходило все село, а молоді йшли найдовшою дорогою, тобто, щоб отримати привітання від усіх односельчан, від, можливо, більшої кількості людей. В юдеї навіть було таке прислів'я: Кожна людина від 6 до 60 років піде за весільним барабаном. Тобто і діти бігли, і старі виходили. Єврейські рабини погоджувалися з тим, що людина навіть може залишити вивчення Тори, тобто закону, щоб взяти участь у радості весільного бенкету. Один мандрівник, доктор Олександр Фіндлі, описав у своїх мемуарах таке, що він побачив у Палестині. Коли ми наближалися до в'їзду до Галілейського міста, каже, я побачив ошатно вбраних дівчат, які грали на якихось музичних інструментах і танцювали на дорозі біля нашого авто. Я запитав, що відбувається. Перекладач, місцевий житель, сказав, вони складають компанію нареченій. Це її весільний почт. Вони очікують нареченого. Я спитав перекладача, а можна побачити саме весілля? Він похитав головою і сказав, можливо, воно буде сьогодні ввечері, можливо, завтра ввечері, або через 2 тижні. Ніхто ніколи точно не знає цього. Потім почав пояснювати, що дуже цікаво побувати на весіллі в представників середнього класу. Наречений прибуває несподівано, іноді посеред ночі. Щоправда, він повинен, на загальну думку, послати поперед себе вулицею свого друга, людину, яка вигукуватиме. «Дивіться, наречений іде! Дивіться, наречений іде!» Але це могло статися в будь-який час, і тому всі повинні були будь-коли бути готовими вийти на вулицю, щоб зустріти молодого, коли б він не схотів прийти до нареченої. Важливо було також відзначити, що з настанням темряви ніхто тоді не міг вийти на вулицю без запаленої лампади. І що якщо наречений прибував, то двері за ним зачинялися, а запізнілим увійти вже не дозволялось. Повністю реалістична розповідь про те, як наші 5 нерозумних дів пропустили весільне свято. Цікаво, що з таких промов наших слухачів видно, що, тобто поряд з тим, що взагалі ці притчі, вони такі багатогранні, я б сказав, то тут така подвійність значення. Наприклад, є такі відомі слова, які перекладають, але син людський як прийде, чи знайде він віру. І, як правило, я чув такі проповіді, що це про друге пришестя, про другий прихід. Коли він прийде, чи знайде він тоді віру. Бог зна коли, тоді в майбутньому. Але в самому тексті я подивився в підстрочний переклад, там написано «син людський, той, що прийшов», або там стоїть слово «прийшовши». Тобто це ймовірно, і дуже ймовірно, могло стосуватися того часу, коли Ісус прийшов. Він каже «син людський прийшов, та чи знайде він віру? О, Єрусалиме, Єрусалиме, якщо б тобі було відкрито, що слугує миру твоєму?» І от згадували сьогодні фарисейських книжників, люди, які досліджували священні писання, але в більшості своїй, ну, за рідким якимось винятком виявилося, ну, не готовим. Вони не розгледіли в Ісусі щось особливе. Бо у них були свої доктрини, своя ієрархія, своє, у кожного своє положення в усьому цьому. І їм було дуже незручно. Навіть цей Никодим, він прийшов вночі, ну, щоб начебто із Ісусом побачитись, бо було цікаво, але щоб ніхто і не дізнався, що я з ним взагалі маю якісь контакти і так далі. З нами Поліна, здравствуйте.
Доброго дня, Світле Радіо, Світле Радіослушателі. Благодать и мир вам да умножится. Слава Богу. Я хотела бы такое добавить вот свои размышления. Много было уже сказано. И я так вот понимаю, что эта глава идет, рассказывает нам о Царстве Небесном, Иисус рассказывает. И оно подобно такому состоянию человека, вот, которой одна группа людей имела одно состояние духовное, а другая – другое. И в чем разница у них? Они вроде бы, я так понимаю, они ждали жениха, эти девы. То есть они и те хотели встретить. И те имели каганцы. Но когда произошла вот такая вот проверка там, что сон на них напал, а потом они проснулись, тут оказалось, что вот половина готовы, а половина не готовы. И я вот вспоминаю, как написано в Ветхом Завете, когда священники, они служили в храме, то они каждое утро и вечер они должны были возжигать светильник. Вот это написано постановление Ветхи. То есть они доливали масло там, обрезали обгоревшие там части вот этой свечи, светильничка. И доливали масло для того, чтобы оно горело, потому что там нельзя было, чтобы погас этот светильник. И я так понимаю, что каждый вот человек, который ищет Царство Небесное, он должен каждое утро и каждый вечер, так образно сказать, он должен пополняться вот этим маслом, который позволит гореть вот человеку вот такой жизнью правильной, светить светом. А это Дух Святой. И, конечно, Дух Святой люди просят, понимают. Когда приходят к Богу, они получают Духа Святого. Но там написано, что это залог Духа Святого. А потом нужно постоянно пополняться Духом Святым. Потому что вот если в природе посмотреть процесс вот растения, роста растений, то там же получается, что дождь должен быть не один раз. Вот один раз пошел, и он есть, и все это готово, растение вырастет. Оно должно постоянно поливаться. И мы должны, вот принимая Духа Святого, получается, своего нового человека мы подкрепляем, и он начинает расти. Но это должен быть процесс постоянный. Вот. А если эти пять неразумных дел, вот они, наверное, забыли. Ну, мало ли, как в жизни бывает. Вот что-то свое пошло. И вот пополнение вот этого Духом Святым не произошло того, которое нужно. И им не хватило, потому что пришла ситуация, когда нужно встретить, и оказывается, они остались не готовы. Ну, это может быть и нам грозит, если мы не будем вот как бы пополняться Духом Святым. И я так понимаю, что утро и вечер – это непростое. Мы ж храм Бога живого, и мы священники в храме, и мы должны это делать постоянно со знанием, с желанием и, в общем, с Божьей помощью. Ну вот, если вкратце. Вот так вот.
Дякуємо, Поліно, да. І сьогодні теж в храмах завжди, ну, часто, майже завжди горять свічки. Тобто вогник і світло – це один з основних символів таких, ну, в релігії, так, як і вода, наприклад, омовіння, обливання водою і так далі. Це такі основоположні речі, якісь символи, які говорять про якісь духовні реалії. Да, цікава ця притча насправді. Тобто, ну, ясно, що посил, будьте тверезі, пильнуйте, так? Але от самі деталі дуже цікаві, що поснули всі. Всі задрімали і поснули. Оця тема сну в притчах Ісуса, вона дуже цікава. Пам'ятаєте, є така притча коротка, що царство Бога, воно подібне до людини, що посіяла насіння на полі своєму. І тоді людина і спить, і встає, а насіння собі проростає. Тобто тут знов згадано, що людина спить. Потім є приповість про людину, яка посіяла щось хороше, як, ну, скажімо, жито-пшеницю, так, всяку пашницю на своєму полі. А потім, коли людина спала, прийшов ворог людини і насіяв кукіль. От. І то теж людина спала, тобто немає того, хто не спить. Тобто оці всі заповіді «будьте тверезі і бадьорі», так, це ідеал, але бувають у кожного з нас моменти, коли ми засинаємо. Це дуже цікава тема ось цього сну. Але в самій приповісті сказано, так, вони всі задрімали, і всі поснули, і спали. Але коли залунав крик опівночі, ось молодий, виходьте, зустрічайте, тоді посхоплювалися всі. Але ті, у кого ще була олива, вони заправили каганці, запалили і пішли. А ті, в кого оливи не було, і от тут от знову ж таки ми упираємося, що цю приповість можна по-різному розуміти. Що одна, що вона вигоріла, що її було мало, вона була, але вигоріла, або що вони взагалі її не взяли, у них були тільки самі посудинки, тобто тільки зовнішня, ну, якби, зовнішня форма, але форма має мати і якийсь зміст всередині. Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, слава Богу. Це зараз чути мене?
Слава Богу, так, чути.
Це брат Микола. У Євангелії від Матвія, в 25 розділі, з 1 по 13 текст, притча про 10 дів стосується віруючих. Її суть полягає в тому, що 10 дів взяли свої каганці та й пішли зустрічати молодого. 5 мудрих дів набрали оливи в посудини разом зі своїми каганцями, а 5 нерозумних, взявши каганці, не взяли з собою оливи. І ось опівночі несподівано крик залунав: «Ось молодий, виходьте на зустріч!» Тоді нерозумні діви залишилися без оливи в своїх каганцях, а мудрі, маючи оливу в своїх каганцях, були готовими до зустрічі з молодим і війшли на весілля. А 5 нерозумних в час прибуття молодого пішли шукати для себе оливи. І ось двері на весілля були замкнені. Коли ці неготові до зустрічі молодого 5 нерозумних дів просили під дверима: «Пане, пане, відчини нам», то вони отримали таку відповідь: «Не знаю я вас». І висновок даної притчі міститься в 13-му тексті даного розділу, де так говорить Господь: «Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син людський», тобто Ісус Христос. У даній притчі весілля – це Боже Царство. Молодий – це Христос. 10 дів – це члени церкви на землі. Коли ми уважно читаємо Біблію, то ми бачимо те, що олива в Біблії часто є символом Святого Духа. Олива у Старому Заповіті використовувалася для помазання голови первосвященника та його нащадків, а також окроплення скинії, аби позначити їх як відокремлених для Господа. Про це написано в книзі Вихід 25.6, Левит 8.30 і Чисел 4.16. Оливою Божі пророки помазували царів старозавітнього Божого народу Ізраїля, які мали бути пастирями Божого народу. Зокрема, у першій книзі Самуїла 16.13 написано про те, що пророк Самуїл взяв рога оливи та й помазав майбутнього керівника старозавітнього Божого народу Давида, і Дух Господній злинув на Давида, і був на ньому від того дня. Отже, олива, притчі про мудрих і нерозумних дів, вказує нам на важливість для кожного з нас бути хрещеними і сповненими Святим Духом.
Дякуємо, Микола. Ми даємо 2 хвилини на виступ. Я Миколі дав сьогодні 3 з благодаттю, так би мовити. Отже, ми сьогодні говоримо про приповість про 10 дів. Отже, ми торкнулися іще однієї цікавої деталі – теми сну. Що поснули всі 10, задрімали і поснули. Але тут в цій приповісті у одних було про запас щось з собою. Тобто вони думали, ну, може ми поснемо, може забариться, тому... Але це лише в одній з інтерпретацій, знову ж таки. Одні люди уявляють, що в усіх каганці горіли, а просто поки він забарився, воно вигоріло. А інші кажуть, та ні ж сказано, що нерозумні взяли тільки каганці порожні, а оливи взагалі не взяли з собою. А мудрі набрали оливи в окремі посудинки разом з каганцями. Тобто, що каганці були повністю порожні собі просто, але в одних олива була, в інших не було. Ну, це все деталі, але ясно, що основний посил – будьте тверезі і бадьорі. І слухачі вже сьогодні сказали, що це тема чування, тема уважності або, ну, такого розрізнення якогось, що є що, так? Або глибинного погляду в проблеми, або що є на добро, а що не на добро. Тобто таке, якби, зважай на самого себе і на науку, написав один відомий християнин.
Мій в тобі, твій мир. в тобі життя.
Історія про тих, що не встигли. Ми попереджаємо наших слухачів, що ми даємо 2 хвилини на вашу ремарку, тому збирайтеся з думками. І якщо хочете сказати найголовніше, що хочете сказати, то скажіть його в перші 2 хвилини. Тому що я думаю, що наші діви, яких залишили поза дверима, також могли нарікати. Що ж таке? Чого ж нам не дають другий шанс або не продовжують, так би мовити, благодать в цій ситуації? Отже, дайте нам зі своєї оливи. Хтось сьогодні написав, що є речі, які передати неможливо. Це окрема дуже цікава тема – передавання. От Ісус, Він же щось передавав? Якісь окремі люди, вони щось відчували. Пішли за ним кілька людей, там двоє. Він озирається, вони за ним на зерці йдуть. Він каже, що ви хочете? А вони не знають, що сказати. Кажуть, учителю, де живеш? Ісус, мабуть, всміхнувся, каже, ходіть побачите. Тобто він відчув, що вони... Але вони мали відповісти так само, як він питав, чи хочеш ти бути здоровий, або що ти хочеш від мене. Людина сама мала озвучити, ну, сама для себе, перш за все, дійсно, чого я шукаю. Не завжди людина могла внятно відповісти, якось ці двоє, але Ісус відчув, що він їм потрібен. Тобто тема передачі. А як? Ну, я можу тобі дати яблуко, шмат хліба, там ще щось. Можу навіть дати тобі книжку якусь почитати. А як от передати духа? Ну, скажімо так. Так, сьогодні багато це слово звучить саме у зв'язку з оливковою олією, вичавленою з оливків, як певний символ. Взагалі, хтось колись сказав, що істина не прийшла оголеною в світ, вона прийшла в одягненою в символи, в образи. І от одним з таких символів, наприклад, є батько і син. Отець і син. В тій культурі це було зрозуміло. Син нічого не знав і не вмів, крім того, що батько йому передавав. Батько передавав все. І знання Тори, релігію, і також своє рукомесло, ремесло, що він міг робити. І якщо батько був, скажімо, Тесля, то 99%, що син також теслював. Якщо батько шив намети, то, знову ж таки, син також шив намети. З шкіри щось робив і так далі. Відтак Ісус міг сказати, що син нічого не може робити, якщо не побачить спочатку батька, який робить це. І це було слухачам зрозуміло. Інша така мікроприповість, я б сказав, точніше, образ, порівняння, метафора, це наречений і наречена. Ми сьогодні прочитали. До речі, в тій культурі нареченого і наречену цілий тиждень вітали як принца і принцесу, або царя і царицю. Насправді з ними так всі поводились. І чим відрізняється та культура? Сьогодні, зразу після весілля, молоді стрибають в лімузин, і фур кудись в Єгипет, скажімо там, чи в Грецію, на Середземне море купатися. От, а тоді навпаки, нікуди вони не їхали, ніяких весільних подорожей. Вони залишалися на одному місці в своєму селі протягом 7 днів, і це був найщасливіший час в їхньому житті. Тобто всі до них ставилися як до царя і цариці, і це була така гра, от повністю прийнята всім суспільством, ну всім селом чи хутором, де вони там жили, чи районом міста, в якому вони жили. От, відтак всім слухачам тоді було багато чого зрозуміло, коли Ісус говорив. Він намагався говорити про найпростіші, найзрозуміліші речі. Рільництво, ремесло, тощо. Маємо повідомлення. Так, в притчі про 10 дів також йдеться про сон, або, на мою думку, про першу смерть. Дивіться Івана 11:12. Друзі, давайте без дивіться. Пишіть, що хочете написати, говоріть, що хочете сказати, і не посилайте нікого нікуди. Ну, добре, я озвучив, кому цікаво, хай дивиться. В час свого приходу Ісус розбудить, або, як кажуть, воскресить, і прийме 5 мудрих дів, а нерозумних не прийде. Тобто не прийме, тобто не воскресить. Вони загиблі другою смертю навіки. Часу своєї першої смерті людина не знає. Тому мудра людина щодня кається, щоб наповнювати очищене зсередини тіло Святим Духом. Дякуємо за допис. Сьогодні за григоріанським календарем, за григоріанськими пасхаліями, більшість християн світу уже в Страсному тижні і готуються до Великодня, яке відзначатимуть 31 березня. За церковними традиціями, принаймні східними, Євангеліє від Матвія, 25 розділ, читається цього дня, в Страсний тиждень, у Великий вівторок, за богослужінням. Приповість про 10 дів, 5 з яких виявилися мудрими, а 5 нерозумними. Дякуємо всім учасникам, хто написав, і особливо, хто зателефонував і дав почути свій голос, свої думки, свої міркування з приводу цієї приповісті.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.